Takže prajem všetkým požehnané sobotné ráno. Som rád, že opäť po nejakom čase môžem byť spolu s vami v Banskej Bystrici. Vlani v lete sme to robili tak, že moja bratislavská rodina hovorí vždycky sobotu si v Bystrici a nikdy nie v Bratislave. Tak sme to otočili, že v Bystrici sme boli v týždni a v Bratislave sme boli v sobotu. Takže v tomto roku zase prišla Bystrica na rad. Je milé počuť vaše skúsenosti, vaše piesne, ako prežívate svoje náboženstvo, svoj duchovný život. Neviem, nakoľko vás zaujíma, čo sa deje na burze cenných papierov, a teda viete, že bol čierny štvrtok a čierny piatok. Smrťou Jurka Chovana ľudia mali, teda mnohí príbuzní mali čierny štvrtok, nie len kvôli burze. Každý z nás má niekedy čierny pondelok, čierny piatok, čierny týždeň, čierny mesiac, možno aj čierny rok. Chcel by som, aby dnes do toho zaznelo Božie slovo. Takže si nájdete proroka Jeremiáša, 29. kapitolu. A tam slávny verš, ktorý ste veľakrát čítali, počuli. Verš 11. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu, nie k nešťastiu, daj vám budúcnosť a nádej. Ja poznám plány, ktoré ja mám s vami, plány pre blaho a budúcnosť. Nádherný text, ktorý si radi prečítame k ranému zamysleniu, pri ranom stíšení. Málokedy si uvedomíme kontext, v ktorom tieto slova zazneli, a často nám uniká, do akej situácie tieto slova boli povedané. Ja viem, ja poznám plány, ktoré ja mám s vami. Všimnite si, text nehovorí, ja poznám plány, ktoré vy máte. Plány, ktoré vy máte so svojím životom, pretože v Biblii Boh vždycky preruší plány niekoho. Adam netušil, že bude stvorený. Noé neplánoval postaviť druhú archu, koráb. Abraham neplánoval, že v 99 rokoch sa stane otcom, dokonca veľkého národa. Ester neplánovala, že bude sa musieť postaviť pred kráľa a zabrániť genocíde. Mojžiš neplánoval, že bude musieť sa postaviť proti najsilnejšiemu mužovi planéty, faraónovi. Mária neplánovala, že otehotnie. V tom nebola sama, samozrejme. Príbehy Biblie sa nezačínajú tým, nejaký človek mal veľký plán, pretože Biblia nie je o mojich plánoch, o vašich plánoch, nie je o mojom príbehu a vašom príbehu, ale je o Bohu a o Božích plánoch. Ak ale chcete pochopiť, čo tento text hovorí, potrebujete pochopiť trochu z historického pozadia. Takže vy, ktorí ste nikdy históriu nemali radi v škole, tak mi odpustíte, že na 6 minút sa ponorím do histórie a skúsim namalovať historické pozadie tohto textu. V starovekom svete národy, ľudia uctievali bohov, ktorí boli miestni bohovia. To znamená, každé územie, každý národ mal toho svojho vlastného boha. Spomínate si, že v škole nás učili, že my Slovania sme uctievali Perúna kedysi, boha hromu a blesku. A tá myšlienka za tým bola tá, že čím silnejší boh, tým silnejší národ. Alebo naopak, čím silnejší národ, to znamená, tým lepší, silnejší boh. Ak teda nejaký národ je veľký národ, tak je to tým, že majú veľkého, silného boha. A ak nejakému národu sa nedarí, je to tým, že ich boh je slabý. Spomínate si, keď príde Mojžiš k faraónovi a povie, náš boh ti odkazuje, prepusti môj ľud, prepusti môj národ, faraón povie, Hospodina nepoznám, Izraela neprepustím. Jednoduchá rovnica. To, že vy ste našimi otrokmi, svedčí o tom, že váš Boh je slabý. To, že my sme otrokári, že my sme svetová veľmoc, svedčí o tom, že náš Boh je silnejší. Prečo ja by som mal prepustiť lacnú pracovnú silu a skloniť sa pred slabým Bohom? Potom, čo Izrael odišiel z Egypta pri slávnom exode, východe z Egypta, čo je symbolom udalosti spasenia v celom starom zákone, plán bol taký, tu sme pri slovíčku plán, že Izrael sa stane najväčším národom, najslavnejším národom na zemi a tým pádom Boh Izraela bude ten, ku ktorému všetci prídu a všetci ho budú uctievať, všetci sa mu budú klaňať. A tak vstupujú do zasľúbenej zeme po dlhom putovaní na púšti, lenže niečo sa pokazilo. Začína sa éra sudcov a veci, udalosti nejdu tak, ako by mali. Potom Izraelci povedia, my by sme chceli kráľa, no tak dostanú Saula, dneska sme o ňom hovorili v sobotnej škole. A keď to nedopadlo dobre so Saulom, príde Dávid. Za Dávida kráľovstvo sa rozmáha a počas panovania Dávida a jeho syna Šalamúna dosiahne rozmach moci. Malý Izrael sa stane veľmocou na Blízkom východe a ich nepriatelia ich musia brať vážne a s nimi počítať. Ale po Šalamúnovi to už ide dolu kopcom. Kráľovstvo Izraela sa rozdelí na severné, 10 pokolení na severe a 2 pokolenia na juhu. A netrvá dlho, v roku 721 Asýria odvedie 10 pokolení zo severu do asýrskeho zajatia, aby sa nikdy nevrátili. Na ich územie nasťahujú nejaké pohanské národy, ktoré sa zmiešajú s pôvodným obyvateľstvom, ktoré tam ešte zostalo a z nich vznikajú Samaritáni, o ktorých sa v Novom zákone niečo dočítate. To, čo ostalo z Izraela, bolo 2 pokolenia na juhu, Benjamín a Júda. No a tí majú svoje problémy, takže po tom, čo asýrska ríša z histórie odišla a nastúpila babylonská ríša. V roku 605 pred Kristom príde Nabuchodonozor, zničí múr Jeruzalema, hradby. Jeruzalem padne, dostane sa do jeho rúk. Ľudia prežívajú krízu viery, pretože si citovali dôkazové textíky, Sion nepadne, Sion je nepremožiteľný, Hospodin je na Sione, Hospodin panuje, to sa stať nemôže. U Jeremiáša v 7. kapitole čítate, že Jeremiáš im hovorí ako prorok Boží, nehovorte chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je tu, s nami to zle dobre dopadnúť nemôže, tvrdo narazíte. A tak sa aj stalo. No a potom príde v 586. roku Nabuchodonozor po druhý krát, chrám je zničený. Už prvýkrát najlepších vodcov národa odviedol do Babylona, do cudzej krajiny, kde žijú v inom prostredí, kde ľudia uctievajú iných bohov, kde hodnoty, ktoré ľudia prijímajú, vyznávajú, sú úplne iné, žije sa iným spôsobom života. Zo slávnej budúcnosti, zo slávnych plánov pre budúcnosť Izraela nezostalo nič. Najväčšou tragédiou ich dejín ako národa bol exil, babylonské zajatie. No a vložíte prst do Jeremiáša, môžete pozrieť Žalm 137. Žalm, pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali, keď sme sa rozpomínali na Sion, na Jeruzalem. Tam sme si vešali citary na vrby, hudobné nástroje, s ktorými oslavovali Hospodina v chráme, povešali na vrby, pretože nemajú dôvod Hospodina sláviť. Chrám je zničený, história národa sa neodvíja pozitívne, lebo tí, ktorí nás zajali, žiadali od nás piesne, tí, čo nás tríznili, spev radostní, zaspievajte nám z piesni sionských, zaspievajte nám z toho vášho spevníka. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodinovú na cudzej pôde. Nie je to, čom spievať. Veľká kríza. A keď tak sedia v tom Babylone a plačú a nariekajú, jak si prehajdákali krásnu budúcnosť, jak tie Božie plány vyšli všetky na vnivoč, tie krásne Božie plány a predpovede o tom, aký budú, jedného dňa príde zvitok od proroka Jeremiáša. A viete, čo sa tam dozvedia? Otočte späť, Jeremiáš 29. kapitola a budeme čítať od verša 4. Jeremiáš 29.4. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, všetkým obleženým, odvlečeným, ktorých som dal odvliecť z Jeruzaléma do Babylónie. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady, jedzte ich ovocie, žente sa, plodte synovi, céry, ožente svojich synov, vydávajte svoje céry za mužov, nech rodia synov a céry, množte sa tam a neumenšujte sa. Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Lebo takto vraví Hospodin mocnosti Boh Izraela. Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal, znie výrok Hospodinov. Lebo takto vraví Hospodin, keď sa doplní 70 rokov pre Babylóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. Lebo ja poznám plány, ja poznám úmysly, ktoré ja mám s vami. Plány, úmysly smerujúce k blahu, nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. To je kontext nášho veršu, ktorý radi si čítame ako osobné zasľúbenie. Ale to nie je slovo, ktoré pôvodne bolo povedané pre teba a pre mňa v roku 2011. To je slovo, ktoré zaznelo pre týchto ľudí v 6. storočí pred našim letopočtom. Viete, prečo Babylon ich odviedol do svojej krajiny? Pretože Babylon vyznáva stratégiu asimilácie. To znamená, oni chcú, aby títo ľudia z krajín, ktoré si podmanili, sa asimilovali. Aby zapadli medzi nich. To znamená, aby prijali ich hodnoty, aby prijali ich životný štýl, aby uctievali bohov, ktorí sú silnejší, ktorí sú lepší. Aby sa nepokúšali búriť. Podľa pravidla, ak ich nedokážete poraziť, tak sa k ním pripojte. Ak Babylon porazil tieto národy, pretože bol silnejší, nemá zmysel sa proti ním stavať, je sa treba k ním pripojiť. Samozrejme, pre Izrael toto nie je alternatívou. Oni vedia, že podľa tohto sa zachovať nemôžu, pretože stratia svoju identitu, stratia svoj zmysel existencie, stratia svoj vzťah s Bohom. A preto Izrael vyznáva inú stratégiu, ktorá je odlišná od tej babylonskej. To nie je stratégia asimilácie, to je stratégia izolácie. Nemajme nič s Babylonom. Žijme vo svojom gete tak, aby sa nás Babylon nedotkol, aby nás Babylon nejako neovplyvnil. Sme tam čítali vo verši 8. Lebo takto vraví Hospodin mocnosti Boh Izraela, nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, nepočúvajte na sny, ktoré mávajú. Viete, o čo tam ide? To sú tí ľudia, ktorí hovoria, no, Zle to dopadlo, nečakali sme sa, že sa to takto vyvrbí, ale to zajatie babylonské nebude dlho trvať. Čoskoro sa ukáže, že náš Hospodin je silným Bohom, čoskoro sa vrátime, čoskoro to bude všetko inak. Dlho to trvať nebude. Jeremiáš hovorí, alebo Hospodin skrze Jeremiáša hovorí, toto sú falošní proroci, tak toto nebude. Exil, babylonské zajatie nebude krátke. Bude to trvať dlhšie, než si myslíte. Áno, Boh vás privedie späť, ale to nebude skoro. A tieto dve stratégie, asimilácie a izolácie, sa budú byť, budú v napätí a stáť proti sebe. A vtedy príde posolstvo od Jeremiáša. Verš 4. Takto vraví Hospodin zástupov. Biblia používa Božie mená s určitým zámerom. Takto vraví Hospodin, ktorý je pánom mocností. Kto je to? Všemocný Boh. Nič nestratil na svojej sile. Počkajte. Každý vie, že ak Jeruzalém je rozborený, Izrael porazený, čím to je? Že Hospodin je slabý. Slabý Boh. Slúže slabému Bohu. Takto vraví Hospodin všemocný. Hospodin mocný. Boh Izraela, áno, áno, to je ich národný Boh. Všetkým odlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonie. Ktorých ja som dal odviesť. Kto za tým stojí? Kto za to môže? On na nich nezabudol, on je stále Boh Izraela. Nezabudol na zaslúbenia, ktoré im dal. Každý v Izraeli si myslel, že dôvod, prečo sú v babylonskom zajatí, je, že to má dočinenie niečo s Nabuchodonozorom. A Jeremiáš povie, ja som vás dal odviesť z Jeruzalema do Babylónie. Viete, čo im povie? A tu je posolstvo pre vás. Stavajte, bývajte, jedzte. Saďte a jedzte. Stavajte, bývajte, saďte a jedzte. Inými slovami, vy v tom babylonskom zajatí budete nejaký čas. Viete, koľko podľa biblického chápania je dĺžka ľudského života? Spomínate si? 70 rokov. Inými slovami, vy, ktorí ste do toho babylonského zajatia odišli, vy sa už nevrátite. Vy tam skončíte. Áno, príde ďalšie pokolenie, tí sa navrátia, ale to nie ste vy. To budú vaši synovia, vaše céry, vaši vnúci. To nie je pre vás. Pre vás je čo? Pre vás je stavajte, bývajte, saďte, jedzte. Prečo hovorí Jeremiáš? Stavajte, saďte, žente sa a vydávajte sa. Pretože ak otočíte pár strán dozadu, do 20. kapitoly 5. Mojžišovej, tak sa dozviete o tom, že všetky tieto tri činnosti mali zvláštne Božie požehnanie. Alebo inými slovami, boli nejako spojené s bohoslužbou, uctievaním. Keď človek postavil dom, tak ho mal požehnať. Požehnanie to bol akt bohoslužby, akt uctievania. Keď ste vysadili záhradu alebo stromy, prvé ovocie ste priniesli Hospodinovi ako akt bohoslužby, ako akt vďaky zdania. No a keď ste vstúpili do manželstva, považovalo sa to za zmluvu a zmluva bola akt požehnania. Inými slovami, Jeremiáš hovorí, vy aj v tom Babylone môžete stavať, sadiť, ženiť sa a vydávať. Vy aj v tom Babylone môžete Bohu slúžiť. Vy tam môžete mať bohoslužbu. Vy tam môžete Pána Boha uctievať. Čo pre nich je nová myšlienka. Viete, ako Židia uctievali Boha? V chráme. Prinášaním obetí. Chrám je rozborený, zrútený, obeti neprinášajú. Nie je teda spôsobu, ako Bohu slúžiť. Jeremiáš povie, nie, nie. Budete stavať, sadiť, ženiť sa, vydávať. A to bude vaša bohoslužba. To bude spôsob, ako budete Bohu slúžiť. Takto sa bude žiť v Babylone. Prečo? Pretože Bohu Izraela je možné slúžiť aj v Babylone. Boh Izraela nie je miestne božstvo, ktorému sa slúži len na izraelskom území. To nie je len Boh jedného národa, to je Boh všetkých národov. A práve tak, ako ste mu slúžili, alebo mali slúžiť na svojom území, takisto mu môžete slúžiť aj v Babylone. Ja chcem, aby ste žili v Babylone a žili tam s Bohom, pretože ste s niekým, kto vás miluje, komu na vás záleží, kto má s vami stále veľké plány. Aj keď ste prežili národnú, osobnú, Ezechiel hovorí, že 1/3 ľudí zomrela pri obliehaní, 1/3 bola pobitá, 1/3 bola odvlečená do zajatia, rodinnú tragédiu, vy stále môžete slúžiť Bohu. Jedno z najväčších naučení, ktoré si títo ľudia majú zobrať do života je, že babylonské zajatie, alebo národná, osobná, rodinná tragédia neznamená koniec. Že aj vtedy, aj po tom, čo sa stali veci, ktorými neplánovali, ktoré nečakali, ktoré sú pre nich nepochopiteľné, ako niečo také Pán Boh mohol dopustiť. Oni stále Bohu môžu slúžiť. Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole verš 23. Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok a budeme prebývať v ňom. Pánu Bohu je možné slúžiť nielen v chráme, ale Pánu Bohu je možné slúžiť v chráme srdca. Otec a ja prídeme k nemu a budeme bývať v jeho srdci. A Boh vám bude taký blízky, aký vám bol, keď ste boli v Jeruzaleme. No a potom prídu tie slová, ktoré museli znieť tak nepochopiteľne ako z inej planety pre týchto ľudí. Verš 10. Jeremiáš 29, verš 10. Lebo takto vraví Hospodin. Keď sa doplní 70 rokov, pre Babyloniu navštím vás, splním pri vás svoje zasľúbenie, že vás navrátim na toto miesto. A čo bude dovtedy? Áno, jedného dňa bude návrat. A čo bude dovtedy? Verš 7. Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť. Modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Hľadajte blahobyt krajiny, ktorej krajiny? Babylona. Čo to má znamenať? Hľadajte blahobyt krajiny, ktorá vám zrútila chrám, vaše hlavné mesto, ktorá vás zničila. Pretože ak im sa bude dariť, bude to pre vás lepšie. Viete, čo ľudia cítili? Tí odlečenci do Babylona, voči Babylonu? Keď sa vyslovilo slovo Babylon, pocítili veľkú radosť, priazeň a náklonosť a prijali si, aby sa im dobre darilo. Áno? Hľadajte blahobyt tej krajiny. Ktorej krajiny? Babylona. Pretože ak im sa bude dariť, vy na tom budete lepší. Pre vás je výhodnejšie, aby sa Babylonu darilo. Ich najväčším prianím bolo čo? Aby Babylon skrachoval, zle dopadol. Ja som vám nečítal koniec Žalmu 137., pretože to vo zbore moc nečítame. Blahoslavený ten, ktorý zoberie vaše novorodené deti, chytí ich za nožičky a takto o stenu rozmláti im lebku. A celé zhromaždenie povedalo amen, haleluja. A s nadšením. A hovorí, nie, nie, nie. Vy hľadajte blahobyt Babylona. Vy prispejte k blahobytu Babylona. Pretože ak im sa bude dariť, vám sa bude dariť. A potom prídu slova a modlite sa za ňu, za tú krajinu, k Hospodinovi. Modlite sa za tých, ktorí zruinovali vaše životy. Nie len to, nie len ja chcem, aby ste svoju energiu, svoje schopnosti venovali rozkvetu, rozmachu Babylona, ja ešte chcem, aby ste sa za nich aj modlili. Počujete v tom ozvenu, alebo predzvesť slov Ježiša, modlite sa aj za svojich nepriateľov, za tých, ktorí vám robia zle. Ako Pán Boh sa snaží v priebehu dejín naučiť svoje deti, vy budete iný typ spoločenstva. Medzi vami to nebude tak, ako v okolitých národoch, vo tomto svete to chodí. Ty mne tak, ja tebe ona. Vy budete iný typ spoločenstva. Vy pochopíte, že ak Babylon prosperuje, je to pre vás dobre. Bratia a sestry, nemáte pocit, že tu je posolstvo pre nás adventistov? Vy, ktorí ste adventistami celý život, ste určite veľa počuli o tom, ako je treba výjsť z Babylona. Áno, aj taký text je v Biblii. Ale v Biblii aj text, ktorý hovorí, a hľadajte pokoj Babylon. Modlite sa zaň. Prispejte k tomu, aby Babylon prosperoval. Viete, čo som sa naučil za tých 52 rokov, čo chodím po tejto planete? Že každý z nás si vyberá to, čo sa nám hodí. A čím to je, že si vyberieme jeden text a ignorujeme iný text? Pretože aj ten je inšpirovaný, aj ten je dôležitý. A tie dva texty je treba držať v napätí. A nie len vyzdvihnúť jeden na úkor druhého. Hľadajte pokoj. To, čo je tak číta, hľadajte blahobyt krajiny, ktorú kam som vám dal, vás dal odviesť, modlite sa za ňu Hospodinovi, bo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. By mohlo znieť ako evanjelium prosperity, evanjelium blahobytu. Ale ono to nie je o blahobite, ono je to o šálom, ono je to o pokoji, o prospievaní, o úplnosti. Boh hovorí, ja chcem, aby ste sa zapojili do práce, chcem, aby ste sa zapojili do podnikania, aby ste sa zapojili do kultúry, do umenia, do vzdelávania, aby ste sa začali starať o chudobných, aby ste začali vyrábať, vynachádzať nové technológie, aby ste žili spolu s vašimi susedmi, aby ste svoje financie s nimi nakladali takým spôsobom, aby Babylon prosperoval. Aby všetci ľudia, ktorí budú žiť okolo vás, povedali, človeče, to je zaujímavé, že títo pristahovalci z Izraela sú tu medzi nami, slúžia nejakému čudnému Bohu, o ich náboženstve veľa toho neviem, o ich myšlienkach tie ma nenadchli, neverím v nich, ale rozhodne som rád, že títo ľudia medzi nami žijú. Pretože keď oni sú medzi nami, je nám všetkým lepšie. Naše mesto by bolo chudobnejšie, temnejšie, keby títo ľudia tu neboli. Babylon má stratégiu asimilácie. My ich porazíme tým, že sa stanú celkom ako my. A Boh hovorí, nie, to nie je dobrá cesta. Lenže odpoveď na asimiláciu nie je utekať tak ďaleko, ako sa dá a spadnúť do druhej priekopy, priekopy izolácie. Božia odpoveď je, hľadajte pokoj, prosperitu, miesta, kam som vás posadil, presadil. Nie čím horšie, tým lepšie. Už to tu na vás padne, nevieme sa dočkať, dobre vám tak. Ale v ich pokoji bude váš pokoj. V ich blahobite bude váš blahobyt. Boh hovorí, takto je treba žiť v Babylone. Ja chcem, aby to bola skupina ľudí, celá generácia ľudí, ktorí budú žiť iným spôsobom, takže tí ľudia si povedia, my sme radi, že oni tu sú. Jedného dňa v skutkoch 2. kapitole sa dočítate o tom, že bolo spoločenstvo ľudí, ktoré vo vašej Biblii sa hovorí, mali priazeň všetkého ľudu. Message, preklad Biblie hovorí, a ľuďom sa páčilo to, čo videli. A ľudia povedali, síce veria smiešné veci, ale sme radi, že tu sú. Pretože niekto sa postará o chudobných, udávajú príklad rodinného života, dávajú príklad krásnych vzťahov, sme radi, že tu sú. A teraz otázka pre vás a pre mňa. Čo to znamená pre nás v Banskej Bystrici v roku 2011? To posolstvo Jeremiáša je jasné. Bohu záleží ešte aj na Babylone. Boh miluje aj Babylon. Boh Izraela je Bohom Babylona. Oni to nevedia, oni to ešte netušia, oni slúžia iným svojim Bohom a im ďakujú za to, že sa im podarilo nad Izraelom zvíťaziť, že sa im dobre vodí, ale takáto je pravda, takáto je realita. A proroci sú od toho, aby odtiahli záves a ukázali vám na tú vyššiu duchovnú nebeskú realitu. Boh miluje Babylon. Boh miluje aj Slovensko. Boh miluje stredoslovenský kraj. Čím lepšie sa bude dariť miestu, kde vy žijete, tým lepšie pre vás. Boh miluje Selce, Boh miluje Skubín, Radvaň. No, so Zvolenom. To je, kam idete, keď potrebujete ísť do Bratislavy alebo do Lučenca, áno. Ale rozhodne zažíva v Bystrici a po smrti v nebi. Viete, prečo ľudia chodia do Bystrice? Z okolitých dedín, či už za prácou, alebo bývať. Prečo? Pretože tam je lepšie. Tam je lepšie ako na Myčinej. Pretože chcú z toho niečo získať. Chcú z toho niečo mať. Pretože chcú z toho mať výhody. A Boh hovorí, a bude skupina ľudí, ktorí budú nechcieť niečo z Babylona získať, ale ktorí budú ochotní niečo do Babylona priniesť. Niečo do Babylona vložiť. Ja chcem, aby vám na Babylone záležalo. Ja chcem, aby vy ste želali si to najlepšie pre Babylon. Čo? Pre tých, čo nás zabíjali, čo nám zrútili hlavné mesto, ktorí nás zruinovali? Áno. Pretože vy budete iný typ spoločenstva. Prečo? Pretože každý z nás žije v Babylone. Babylon to nie je otázka zemepisnej lokality. Babylon totiž nie je okolo nás. To nie sú zemepisné súradnice. Babylon je v našom srdci. Babylon je v našom myslení. Babylon je, ako vy a ja rozmýšľame. A Babylon je v každom z nás. Každý z nás má jeden problém a ten problém sa nazýva hriech. V 1. Jánovej je napísané, ak tvrdíme, že sme bez hriechu, klameme samých seba a pravdy niet v nás. Najväčší problém každého z nás je problém hriechu. Najväčší problém Banskobystrického zboru je problém hriechu. A to najhoršie, čo môžeme pre to urobiť, je o tom nehovoriť. Pretože potom sa vytvára predpoklad, zdanie, že my ten problém nemáme. Problém majú tí iní, tí druhí. Oni sú tí zlí, tí, čo sú v tom Babylone. A Pán Boh im chce povedať, vy keď prídete do toho Babylona, objavíte jednu šokujúcu vec. Viete akú? Že v Babylone sú ľudia múdrejší, láskavejší, štedrejší, než ste vy. Zistili ste už, že vo svete, v Babylone, sú ľudia, ktorí sú chytrejší, láskavejší, majú lepšie srdce, dokážu byť štedrejší, dokážu sa lepšie zachovať aj k tým, čo im ublížili, než my. Už ste zistili, keď ste z tej kukly vykukli vonku, že aj takto to chodí? Alebo ešte stále naše posolstvo je, poďte k nám, my sme tí najlepší. Tuná nezažijete to, čo v svete, vo svete. Len do tohto skleníku sa treba zavrieť. A prorok, Boh im pošle proroka, rozvinú zvitok, začnú čítať, vitajte v Babylone. Nech sa vám tu dobre vodí. Pretože vtedy, keď uvidíte, že sú tam ľudia iní, akí ste netušili, že tam sú, budete prežívať obrovskú krízu viery a snáď pochopíte, že aj v tom Babylone je možné Pánu Bohu slúžiť. Že aj medzi tými Babylončanmi sú tí, ktorí niečo hľadajú, ešte Pána Boha nepoznajú a ktorým vy a ja môžeme byť užitoční. Máte pocit, že ľudia v Banskej Bystrice by potrebovali trochu pokoja, trocha šálom a trochu blahobytu, že by im to nepoškodilo? Mladé mamičky s deťmi, že by ľudia na sídlisku prijali trochu pokoja, trocha radosti. Že keby možno vy a ja sme boli trpezlivejší a láskavejší práci, keby sme sa viacej zaujímali o tých, ktorí sú na tom horšie ako my, keby sme boli ochotní pomodliť sa s trpiacim človekom, urobiť niečo pre opustené deti, pre mládež, že by v tom našom Babylone, v tej našej Bystrici, v stredoslovenskom kraji, na tom našom Slovensku bolo lepšie. Že by sme mohli byť takým zborom z Jeremiáša 29. kapitoly. Že by sme sa zaujímali o tých okolo a robili všetko preto, aby im sa žilo lepšie. Oni sa mali lepšie. A modlili sa za nich a pracovali pre ich prospech a rozvoj. Jeden človek to povedal takto. Exil to je to, ako ľudstvo žije. Exil to je to normálne, v čom vy a ja žijeme. Všimli ste si, že už nežijeme v rajskej záhrade? To bolo veľmi, veľmi dávno. A proroctvo Jeremiáša je v tom vašom exile. Vy môžete hľadať Boha, môžete mu slúžiť. Pretože váš Boh je iný Boh, než bohovia okolitých národov. Ak budete ľudí nenávidieť, ak im budete oplácať rovnakou mincou, ste ako oni. A Babylon vždycky bude, vždycky zostane a bude víťaziť a dobíjať všetko. Ale jediný spôsob, ako ten Babylon premôcť, je, že vy budete iným typom spoločenstva. Že vy budete hľadať blahobyt Babylona, že vy sa zaň budete modliť, a že vy budete deti nebeského Otca, ktorý posiela slnko i dážď na dobrých i bezbožných, ktorý miluje aj tých, ktorí jeho nenávidia. Proroctvo Jeremiáša je ten čierny deň, keď padol Babylon. Nemusí byť až taký čierny. Neznamená koniec. To, že vaše plány, že vaše sny sa rozpadli, skončili, rozbili, nemusí znamenať koniec. Koniec snom je veľmi bolestivý. Ale z popola a z prachu je možné postaviť niečo nové. Nový sen, nový plán. Vy nebudete národ, ktorý bude slávny veľkou armádou. Vy nebudete kráľovstvom, ktoré bude si podmaňovať iné kráľovstva. Vy budete kráľovstvom Božím. Iným typom spoločenstva, duchovným typom spoločenstva. A tak proroci ľuďom v babylonskom zajatí pripomínajú, my musíme byť iným typom spoločenstva. Áno, jedného dňa sa z toho babylonského zajatia vrátia. Fyzicky. Ale duchovne oni stále v Babylone boli. Nakoniec budú v zasľúbenej zemi a budú tam mašírovať rímski vojaci, pretože sú v exíle stále. Vo svojej zemi a predsa v zajatí, predsa v exile. Chrám im zborili a to, čo bolo najväčšou tragédiou židovského náboženstva, sa stalo veľkým požehnaním. Začali synagógy. V synagóge, pretože nemali chrám, už nemohli obetovať, začnú čítať Tóru, začnú čítať Boží zákon, dozvedia sa o Božích plánoch, o tom, čo Pán Boh pre nich plánuje, aké On má plány, aké On má úmysly, akú On budúcnosť pre nich chystá. A jedného dňa príde Ježiš Kristus, ktorý z nebies príde do toho babylonského zajatia, príde do toho prostredia, ktoré pre neho nie je prostredím nebeským, aby tam žil, aby tam zomrel. Viete o tom, že v liste Židom v 13. kapitole je napísané, že Ježiš zomrel za bránou? Verš 12. Preto aj Ježiš, aby posvetil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. Kde? Nie v Jeruzaleme. Za hradbou mesta. Za bránou. Mimo Jeruzalem. Verš 13. Výjdime teda k nemu von za ohradu. Slúžme mu teda mimo Jeruzalem. Tam, kde sme. V tom našom Babylone. V tej našej práci, v tej našej rodine s malými deťmi, v tom našom domove dôchodcov, Nie v tom útulnom miestečku, kde by sme radi boli, kde je všetko krásne, milučké, zlatučké, ale tam, kde je tá realita. Ježiš, ktorý volá, môj Bože, prečo si ma opustil? Tam za bránou našiel a zistil, že ho neopustil. Do tvojich rúk vkladám svojho ducha. A po Veľkom piatku nasleduje Veľkonočná nedeľa. Ježiš je vzkriesený a z rozbitých snov a plánov, keď učeníci hovorí, a my sme sa domnievali, že to je ten, ktorý zachráni Izraela. A teraz všetky naše plány sa rozbili na patrť. Boh postaví niečo nové. Boh má veľký plán. Ja mám plány pre vás a pre vašu budúcnosť, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin, všemohúci Hospodin zástupov. Ja mám pre vás plán. Dobrý plán. Otázka je, budeme my ako tí ľudia v tej dobe? Alebo pochopíme, že tam, kde sa vy a ja nachádzame, dnes, zajtra, o týždeň, tento mesiac, budúci rok, tam je to miesto, kde Pán Boh s tebou a so mnou má veľké plány. Ak pochopíme, že aj tam je Bohu možné slúžiť, aj tam je ho možné uctievať, a ak sa budeme snažiť priniesť ten náš malý vklad do firmy, do spoločnosti, do prostredia, kde sme. Pretože čím lepšie bude okolo nás, tým výhodnejšie pre nás. A než jedného dňa zaznie zväz, vidíte z Babylona môj ľud. Áno, aj to príde. Ale do tej doby platí. V jeho prospechu bude váš prospech. Modlite sa za Babylon, pretože ak Babylon prosperuje, pre vás je to lepšie. A keď nám Pán Boh pomôže pochopiť, v čom vy a ja môžeme prispieť prostrediu, v ktorom žijeme, na každý deň nášho života a slúžiť takto Pánu Bohu. To je pre mňa prianie a pre všetkých nás. Amen.